Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje kalbininkas daktaras Marius Metona atskleidė vandens sampratą etnolingvistiniu aspektu. Atsiradus galimybei dar sugrįšime prie išsamesnio vandens mitologinio įprasminimo. O šiandien kviečiame susipažinti su tema, kurią rudenį kasdieninėme gyvenime kai kas aptarinėja labai dažnai. Aš turiu galvoje grybautojus. Tačiau mitologiniu požiūriu ši tema nuo mūsų slepiasi tarsi po samanomis. Taigi, kalbėsime apie mitinę grybų sampratą lietuvių kultūroje.
Grybai ir paparčiai yra vieni seniausių gyventojų mūsų planetoje. Spėjama, kad grybai egzistavo jau prieš 400 milijonų metų. Seniausias grybo atvaizdas rastas ant sienos Egipto faraono kapavietėje. Jis nupieštas 1450 metais prieš mūsų erą. Grybai – didelė gyvų heterotrofinių organizmų grupė. Ji kitaip nei šimtai kitų gyvų būtybių rūšių atlaikė visus žemėje vykusius kataklizmus. Grybai labai gyvybingi, išgyvena 30 tūkstančių metrų aukštyje, atlaiko stiprią radiaciją ir iki 8 atmosferų slėgį. Ginčai, kas yra grybai, augalai ir gyvūnai, baigėsi 1960 metais, kai buvo išskirta atskira grybų karalystė. Pagal baltymų kiekį grybai artimesni gyvūnams, o pagal angliavandenių ir mineralų sudėti augalams. Grybo kūnas yra grybiena, esanti žemėje ir galinti driektis didžiuliais atstumais, o pats grybas – jos vaisius. Šiuo metu yra suskaičiuota mažiausiai 1,5 milijono grybų rūšių visame pasaulyje, įskaitant ir mikrogrybus. Ir tik 140 tūkstančių rūšių yra apibūdinta, aprašyta ar ištyrinėta moksliškai. Parengta pagal Dienraščio Respublika publikacijas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mielieji. Šiandien mūsų laidos viešnia, etnologė, doktorantė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Vita Džekčioriūtė Medeišienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Pradėkime nuo to, kokios reikšmės priskiriamos grybams lietuvių kalboje.
Jeigu pradedam nuo lietuvių kalbos, tai visų pirma norėčiau paminėti, kad yra trys pagrindiniai grybus reiškianti žodžiai. Tai mums įprastas iš slavų atkeliavę žodis grybas, taip pat budė ir kremblys. Grybas pakeitė lietuvišką grybo atitikmenį budę. Šis žodis taip išstūmė budę, kad jo reikšmė didžiajame žodyne tapo nevalgomas grybas arba šungrybis. Dzūkijoje budėmis vadinami visi grybai, kurie laikomi nevalgomais, kai kurie netrenkami maistui, bet retai. O žodis grybas Dzūkijoje gali reikšti ir baravyką tiesiog.
O žaliuokės? Dabar, tarkim, šiuo metu baigiantis rudeniui dygsta žaliuokės. Skaičiau, kad Žemaitijos miškuose jų daug, jas renka, prie kurių priskirtumėt dabar.
Yra keletas grybų rūšių, kurios laikomos vertingomis tos rūšys, jos turi savo pavadinimus. Tarkim, Dzūkijoje voveraitės lepeškomis vadinamos, kazlėkai turi savo pavadinimą, rūdmėsės, raudonviršiai varniekais vadinami ir žaliuokės įprastai liaudė zelionkomis vadinamos, o jau visi likę grybai vadinami būdėmis. Baravykas visoje Lietuvoje šiaip yra pats svarbiausias grybas, turintis tam tikrą vos ne socialinę padėtį tarp kitų grybų, galima būtų taip pasakyti.
Miško pulkaunykas čia iš literatūros.
Taip, tai tik Dzūkijoje yra toks reiškinys.
O kaip reiškiasi su grybais, grybavimu susijusi mitinė mąstysena?
Mitinė mąstysena, tai sakyčiau, yra toks visa apimantis reiškinys ir aptinkama visur, visuose kraštuose ir susijusi su pačiais įvairiausiais pasaulio objektais ar reiškiniais. Ir kadangi grybai yra mūsų pančio pasaulio dalis, tai žinoma irgi yra susiję su mitinė mąstysena. Ir nuo seno jiems buvo priskiriamos įvairios mitinės reikšmės ir to gali būti kelios priežastys. Visų pirma, grybai yra gana keisti organizmai. Jie tarsi užima tarpinę padėtį tarp augalų ir gyvūnų. Ilgą laiką buvo manoma, kad grybai yra augalai, tik truputį keistesni už augalus. Ir tik 20 amžiaus antroje pusėje jie buvo išskirta kaip atskira organizmų karalystė. Taip. Ir nors jie daug ko primena augalus, neturi nei šaknų, nei lapų, nežydi, greitai užauga ir nesubrandina plika akimi gerai matomų sėklų, dėl to susidaro toks įspūdis, kad jie tarsi atsiranda iš niekur. Kartais tautosakoje jiems priskiriamos ir gyvūnams būdingos savybės, galėjimas girdėti, pasislėpti, tai galim numanyti, kad ir juda jie. Ir tai gerai atsiskleidžia tikėjimuose, kuriuose grybai išbaidomi šūkaujant miške. Dėl išskirtinės kūno formos grybai kartais tapatinami su žmogumi. Jiems būdingas ir tam tikras paslaptingumas. To paslaptingumo išsaugojama reglamentuoja tokie tikėjimai, kad grybai dygsta tik naktį arba apyaušriu, kai yra mažesnė tikimybė žmonėms juos pamatyti. O žmonės pamatę grybo dygimą gali apakti arba net mirti.
Oi.
Šitie tikėjimai yra užrašyti 20 amžiaus pirmoj pusėj. Bet kokio gilumo realijas jie atspindi, tai mes aišku galime tik spėti. 19 amžių tikrai siekia, o kiek dar tolingi lintai sunku pasakyti. Na ir visos šios savybės ir visų pirma biologinės, manyčiau, sukuria tradicinė žmonių pasaulėjautoje tokią terpę, kuri yra palanki grybų mitologizavimui. Ir paprastai viena iš galimų mitologizavimo priežasčių būna reiškinio neįprastumas, kur reiškinys atrodo keistesnis, iškrentantis iš įprastų dėsnių rėmų, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus mitologizuojamas. Kita priežastis gali būti reiškinio svarba žmogaus praktinėme gyvenime. Veikiausiai kaip tik todėl iš visų grybų tokia didelė reikšmė teikiama didelę maistinę vertę turinčiam baravykui.
Lietuvių tautosakoj aptinkama daug grybų rūšių ar ne? Ar tiesiog nekėlėt sau tokio klausimo?
Vienas dalykas yra tai, kas liaudyje buvo įsivaizduojama grybu. Tai grybas buvo tai, ką dabar mikologai, biologai tyriantis grybus, pavadintų kepurėtaisiais grybais. Tačiau dabartinėje sampratoje, jau mokslinėje vadinamoje sampratoje, grybų karalystė apima daug didesnį įvairovę organizmų. Yra labai daug ir mikroskopinių grybų, parazitinių grybų.
Taip.
Ir liaudyje jie gauna visai kitą prasme.
Ir pelėsis taip pat prie grybų rūšių priskiriamas.
Taip, tarkim, parazitinis grybas yra viena rūšis, kuri sukelia medžių ligas, kurios liaudyje vadinamos raganų šluotomis. Čia mes irgi matome mitologizavimo tendencijas, bet kadangi grybas yra mikroskopinis, sunku jį pamatyti kaip kepurėtai grybą. Išraiškai yra išsišakojusi medžio šaka, panašiai į lizdą, ir šiam reiškiniui jau priskiriamos visiškai kitokios reikšmės negu kepurėtajam grybui. Tai tarkim, jeigu žiūrėt biologinių žvilgsnių į grybų karalystę, tai mitologizavimo galimybės daug labiau išsiplečia.
O sakykite, ar grybas gretinamas ir lyginamas su žmogumi? Jeigu taip, tai kodėl?
Taip, veikiausiai dėl panašumo, nes įprastai tradicinėme pasaulėvaizdyje daugelis reiškinių dažnai mitologizuojami pasitelkiant analogijas. Na ir ta pati situacija yra su grybais, būtent dėl tų analogijų, dėl panašumų, jie gretinami su žmogumi. Ir tas gretinimas geriausiai atsiskleidžia lietuvių liaudės myslėse ir minklėse. Grybai turi kojas, galvas, žmonėms būdingas aprangos detalės, kepurė, skrybelė, batą, kelnes.
Girdi, taip, juda ne tik kaip gyvūnai, bet kaip ir žmonės.
Taip, kaip žmonės jie gali būti ir kaip gyvūnai, žinoma, nužiūrimi. Čia irgi toks
tai
visai
reiškia,
įdomus
paaiškinkit.
Dalykas yra. Tradicinėje kultūroje nužiūrėjimu buvo laikomas toks dalykas, kitaip dar vadinamas blogos akies poveikiu. tas poveikis gali būti tyčinis ir netyčinis. Yra žmonės turintys ypatingas galias ir jie pasižiūrėję į kokį nors gyvūną, žmogų, augalą, gali jį nužiūrėti, tai jam pakenkti. Netgi ir objektą, į daiktą kokį nors. Tačiau grybų nužiūrėjimas vyksta truputį kitaip. Grybavime yra savos vietos.
Yra.
Yra, bet iš tikro, jeigu tu pamatai grybą, tu turi ir jį išrauti, nes kitaip jisai nebeauks.
Kitam nebepalikti.
Jeigu ir pats ateisi vėliau, grybas gali būti ištežęs, peraugęs,
nužiūrėtas.
Tiesiog, jeigu jau pamatai grybą, viskas, turi jį imti, nes kitaip jam pakenksi.
O yra dar kokių nors tikėjimų susijusių su vietomis? Prateskime, nepabaigėm ko gero.
Savos vietos irgi yra labai įdomus reiškinys. Daugiausia informacijos apie tai yra užrašyta, aišku, Dzūkijoje, kuri vadinama grybų kraštu. Ir savos vietos yra saugomos. Slepiama, kur auga grybai, saugomasi, kad kiti nepamatytų, kai tu rauni ar pjauni grybus. Ir tas reiškinys iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti toks gal savotiškas godumas, bandymas kuo daugiau gėrybių prisirinkti.
Čia mano vieta.
Bet pasigilinus labiau, sakyčiau, kad jis susijęs su tradiciniai kultūrai būdingu laimės arba dalios vadinamu mitiniu principu. Kad tai yra laimės ar dalios mitinio principo išraiška.
Grybai ir dalia, su dalia, grybų dalia yra.
Yra atskira grybų dalia arba vadinama grybų laimė.
Papasakokit įdomu, kokia čia ta grybų laimė. Mums šiaip laimės reikia visiems, o jau grybų laimę sužinosime, tai bus labai gerai.
Grybų laimė arba dalia pasireiškia sėkme grybaujant arba grybų kaip sėkmės išraiškos pavidalu. Ji gali būti įgimta, tarkim, nulemta iš anksto. Yra užrašta tikėjimu, kad žmogus gimsta su marškinėliais, su apvalkalėliu, kas retai būna ir mes įpratę sakyti gimę su marškinėliais, tai yra laimingas žmogus. Tai kad gimusiam žmogui su marškinėliais geriau sekasi grybauti negu kitiems. Taip pat sakoma, kad gali susirinkti tik savo grybus, ar ne?
Aha, kad reiškia, kiek jeigu nelemta,
tai tu grybų ir nerinksi. O svetimų grybų galėjai irgi paskui grybautoje, bet jis tavo grybų nesurinks, jis mato tik savo grybus, o tu matai savo grybus.
Žodžiu, nieko kaltinti nereikia, kad nepavyko pririnkti grybų, dalios neturi tiesiog.
Taip, kai kurie žmonės tiesiog nėra dalingi grybams ar laimingi, neturi laimės ar sėkmės grybauti, o kiti turi. Kita vertus, ir patys grybai gali būti suvokiami kaip laimės išraiška. Grybaujant svarbu atpažinti savąją dalią laimę ir tuomet grybauti seksis geriau, nes pavyzdžiui, jeigu radęs miške grybą, nors jis visai mažas būtų neišrausi, tai tikima, kad daugiau ir grybų neberasi miške. Kad tas pirmas grybas tai yra...
Na, tarsi raktas, arba atrakini tu tą karalystę, įeini ją arba ne.
Tokia mikologinė, biologinė išraiška laimės.
Pamiškiai matau rudą kepurį, į mane proklevo lapą žiūri. Merkia akį man šaunus kazlėkas, tuoj tu grybė būsi nugalėtas. Paklausyk, šok pintinin greičiau. Hei, aš pirma tave pamačiau. Hei, paklausyk, šok pintinin greičiau. Hei, aš pirma tave pamačiau. Nebaisus lietus maniai per kūnas, vėjo sukamas smarkus malūnas. Rudenėlio paukštai nekalti, nors nuo jų lyg jausų sušlapt gali. Hei, paklausyk, šok pintinin greičiau. Hei, aš pirma nušvitus. Šypsos mūsų žandė šermukšnytė, į pintinę šok ir tu uogytė. Būkim draugė šį nuostabų rytą. Hei, paklausyk, šok pintinė greičiau. Hei, aš pirma tave pamačiau.
Chtoniškumas ir lunariškumas kaip siūlai eina per visas senosios Europos deives ir dievus. Ne viena dievybė neturi ryšio su žvaigždėmis ar dangaus šviesa. Jų energija imasi iš vandens ir žemės. Jos drėgnos kaip žemė ir vanduo, kaip vandens paukštis ar gyvatė. Jose glūdi paukštiškos, gyvatiškos, rupužiškos, žuviškos, žvėriškos ir žmogiškos ypatybės. Pavojingos kaip vandens ir ugnies stichijos ir laiminančios kaip žydinti žemė. Jos alsuoja mėnulio fazių ir augalijos gimimo, augimo ir mirimo ritmu. Jos priklauso pasauliui, kuris mūsų akise baigia išnykti, kada tarp žmogaus, žemės, gyvūnijos ir augalijos nebuvo ribų. Fragmentas iš Marijos Gimbutienės knygos Senovės lietuvių deivės ir dievai. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbių su etnologe, doktorante Vita Džekčioriūtė Medeišienė. Viešnė kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Kai jau kalbėjom apie grybų gretinimą su žmonėmis, tai galima pasakyti, kad jie ne tik įsivaizduojami kaip žmonės, bet kaip tam tikros mitinės būtybės gyvenančios miške, kaip miško dvaselės. Jie gali skleisti garsus, cypti, čia daugiau apie tai kalba slavų medžiaga, ne lietuvių, bet žinoma, kad ir Lietuva užrašta tokių tikėjimų, kad grybai slepiasi, kad jie girdė, jeigu šūkalioji miške, pasislepia.
Aha, vadinasi, ir šaukti negalime miške.
Nes išbaidysi grybus. Gervėčių krašte, kuriame yra lietuviškos salelės, nors dabar tai yra šiuolaikinė Baltarusija, prieš keletą metų dar užraštas tikėjimas, kad kainy mišką turi būti paslėpęs krepšelį ir peilį, nes kitaip grybai neišlys. Tai galime įsivaizduoti, kad grybai mato, pastebi.
Netgi ne vien tik girdi, bet taip. Ir mato. Kokios dar grybų reikšmės sutinkamose etiologinėse sakmėse?
Yra viena etiologinių sakmių grupė, kurioje pasakojama, kad grybas atsiranda iš javų grūdų arba iš duonos. Tipiškas siužetas yra, kad eina Jėzus arba Dievas su šventu Petru ir tarkim šventas Petras pro šalį eidamas pro javus paima varpą, pradeda valgyti grūdus, Jėzus sako, čia ne tavo, ar čia tavo, spjauk. Ir tai, ką išspjauna šventasis Petras, Jėzus paverčia grybų ir sako, te būna neturtingam žmogui. Kituose sakmės variantuose pasakojama, kad grybai atsiranda iš švento Petro išspjautos duonos, kurią jis paslapčia nuo Jėzaus valgo, o Jėzus tai žinodamas, nuspėdamas tyčia Petrą kalbina, kad jis negalėtų tos duonos praryti ir palaipsniui prispjaudo grybų. Na ir vienoje sakmėje net tiesiogiai siejama su grybų biologinėmis savybėmis tas išspjautas kasnis, nes jie išspjauti yra glitus ir dėl to grybai yra seilėti. Ir šitose sakmėse galime pastebėti ryšį grybų ir velnio, tam tikro dėl to, kad įprastai teologinėse sakmėse šventieji, dažniausiai šventas Petras, keičia iki krikščioniškai teologinių sakmių dievo palidovą velnę. Tačiau taip pat reikėtų nepamiršti, kad grybai yra susiję ir su lietumi, ir anot kai kurių sakmių už lietų yra atsakingas danguje esantis šventas Petras. Kita vertus, ta sąsaja su duona arba javais grybų irgi yra labai svarbi, nes čia pasirodo Dievas su savo galiomis kūrimo, kuris grybus pateikia kaip dovana neturtingiems žmonėms.
Jeigu tęstume toliau apie lietuvių tikėjimus, tai kokie dar lietuvių tikėjimai yra susiję su grybais, su grybavimu? Mes šiek tiek jau minėjome, kalbėjome apie tai, bet galbūt dar yra kokių įdomių dalykų.
Turbūt būtų verta dar pakalbėti apie apeigines grybavimo praktikas. Kad grybaujant svarbios gali būti maldos. Įprastai jose prašoma ne tik grybų, bet ir apsaugos nuo paklydimo miške ar gyvatės įgėlimo. Na, tarkim, yra viena tokia užrašyta: grybai, grybai, baravykai, visų grybų pulkaunikai, mane žiūrėkite, prie manęs pribėkite. Tai čia krikščioniškumo nematom, ar ne? Bet yra, tarkim, kitas pasakojimas. Einu miškan, tai jau nuo namų pradedu kalbėti su rožančiu. Iki miško sukalbu vienu dalį, o grybaudama sukalbu penkis dalis ir nesitaikė, kad aš tuščiom paraitau ir blūdas po mišku nevedžioja. Tai įsivaizduokim, kad moteris eidama grybauti kalba rožančiui ir tiki, kad dėl to, kad jinai kalba rožančiui, jinai niekada negrįžta tuščiomis iš miško. Taip pat būdavo ir atliekami tam tikri veiksmai. Vienas keisčiausių tai yra grybautoje apmėtyti kokiu nors apavu prieš einant jam grybauti.
Nieko savo, o čia kuriam krašte Lietuvos, ar čia visoji Lietuvoje mėtyti į grybautojus?
Šiaip pavyko iš įvairių vietų aptikti tokių tikėjimų, jų nėra labai daug, bet yra keletas ir toks, sakyčiau, gana sunkiai paaiškinamas tikėjimas. Vienintelis dalykas, ką aš galėjau sugalvoti, tai ieškoti gal analogijų su kitais papročiais, kuomet yra mėtoma kas nors. Tai tarkim, jeigu kalbant apie krikštynas arba vestuves, buvo žinomas toks kepurių svaidymo paprotys, kuris yra skirtas laimiai prišaukti, sėkmei, jauniesiems arba kūdikiui krikštyjamam. Taip pat yra žinoma, kad į žvejybą einantis žmogus, kad jam sektųsi žvejoti, irgi yra apmėtomas įvairiais daiktais. Šaukštų, kepurė, mazgotė.
Įdomu, o ar neradot užrašymų po tų apmėtymų, rasdavo grybų ar ne? Jau po to.
Radau užrašymą tik tokį tikėjimo, o paaiškinimą. Dažniausia būna, kad jeigu žmonės tiki, tai jie net ir neaiškina, kodėl. Yra taip, o ne kitaip ir viskas. Na, o kodėl apavas, tai turbūt reikėtų įsivaizduoti, kad jeigu grybai auga į žemės, o žmogus pėdomis remiasi į žemę, apavas kaip turto išraiška simbolis gali simbolizuoti sėkmę, kuri susijusi su žemė ir kai aš einu grybauti.
Taip.
Užsitikrinu sėkmę tokiu būdu.
Taip.
Kitas dar vienas žinomas maginis veiksmas, tai yra tik išrauto pirmojo grybo paspjaudimas. Vienoje vietoje užrašytas ir pabučiavimas, bet tai yra kaip ir paspjaudimo analogija. Ir toks paspjaudimas užtikrina tolimesnė grybavimo sėkmė. Palyginimui galima būtų paminėti, kad spjaudomi yra ir pinigai, kaip prekiaujama ir gaunami pirmi pinigai, kad sektųsi prekyba, yra paspjaudomi. O viena iš grybų reikšmių sapnuose yra pinigai.
Laimės.
Matom sąsąją, sėkmės, ar ne?
Sėkmės sąsąją. Laidos pabaigoje norėčiau pasiteirauti, ar visos tautos grybauja ir ieško, randa grybų, ar yra ir tokių, kurios negrybauja?
Na, ne visur pasaulyje grybai yra tokie svarbus kaip pas mus. Etnomikologijos mokslo pradininkais laikomi Valentina ir Gordonas Vasonai išskyrė 20 amžiaus viduryje tokią skirtį tam tikrų kultūrų. Vienas kultūras jie vadina mikofilinėmis, tai yra mėgstančiomis grybus, o kitas kultūras mikofobinėmis, nemėgstančiomis. Tai Lietuva tikrai priklauso mikofilinėms kultūroms, mūsų aplinkiniai kaimynai taip pat, bet tarkim anglosaksiškasis pasaulis laikomas mikofobinė kultūra ir ten jau yra šiek tiek kitaip. Į grybų žiūrima ne tiek kaip į gėrybės kažkokias, o labiau kaip į pavojingus organizmus, prie kurių galbūt geriau nesiliesti.
Tai įdomu, tai gal ir neauga ten grybai, ar auga? Ar tiesiog auga ir jų nerenka?
auga ir nerenka, žinom, ir dabar tokias istorijas, kai nuvažiuoja lietuviai į Skandinaviją ir, ne, ir prisirenka grybų, nes ten jų pilna ir niekas jų nerenka, arba Didžiojoje Britanijoje, kur už grybavimą net gali būti nubaustas.
Ar čia, čia pasaka gal?
Ne, ne pasaka.
Tikras faktas.
Taip, Britanijos spaudoj buvo pagarsėjęs toks įvykis, kai viena lietuvė savaitgalį nusprendus pagrybauti, po to turėjo bėdų su teisėsauga.
Negalima. O jie ten ir nevalgo visai grybų, jeigu negrybauja, tai ir nevalgo?
Aš manau, kur nors restoranuose gurmaniš. Kiems patiekalams grybai turbūt naudojami yra, bet tai nėra toks masinis dalykas, taip kaip pas mus įprasta ir žmonės tikrai patys neina ir nerenka grybų. Dar manau, kad tas grybų rinkimas ir valgymas taip pat yra susijęs su tradicinės kultūros išsaugojimu, nes tose šalyse, kurios yra labai vakarietiškos, nebežino savo senųjų papročių, išnyksta ir grybavimo tradicija.
O mums gerai, mums jos net gaivinti atrodo nereikia, kaip grybavom, taip ir grybausim.
Lietuviai grybavimas yra tarsi ritualinis kažkoks veiksmas. Miške jis pailsi, jaučiasi, savas ten gerai jaučiasi ir santykis su grybais visai kitas yra.
Ar jūs pati grybaujate? Kaip jums sekasi grybauti?
Aš neturiu grybų laimės ar dalios. Man labai sunkiai sekasi grybauti.
Prisipažinsiu, aš taip pat neturiu, bet mano vyras turi.
Tai jūs grybų dalę gaunate iš savo vyro,
taip,
grybų dalios.
Taip,
tradiciniai kultūroje irgi įprasta yra, kad jeigu tu neturi dalios, tu gali jos šiek tiek nusigvelbti iš kito.
Ar jums pavyksta?
Taip, man pavyksta. Gaunu grybų iš vyro.
Labai jums ačiū už pokalbį. Mėly klausytojai, susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Kitoje laidoje stabtelsime ties gyvūnų pasaulių baltų mitologijoje. Etnologė doktorantė Vita Džiačioriūtė Medeišienė papasakos apie varlės mitinį įprasminimą lietuvių tikėjimuose ir papročiuose. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.